እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ሕጂ እውን ነቲ ካብ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ ትምህርትና ንምቕፃል ዕድል ረኺብና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ግዜ ኣብ ኢድዩ፣ ዕድመ ኣብ ኢድዩ፣ ጥዕና ኣብ ኢድዩ፣ ሰላም ኣብ ኢድዩ፣ ዕረፍቲ ኣብ ኢድዩ፣ ኩሉ ብኢድዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ጐይታ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ መርገፅ ጽግሩ ያው ሰባት ኮይንና ንጋገየሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር ኣሎ። ሓንሳብ ሓንሳብ መንከማና ኢድና ክንቋጻጸ ከሎና ኣፍ ልብና ነፊሕና ክንከይድ ከሎና ብዓይኒ እግዚኣብሔር ክንርአይ ከሎና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ንሰማያት ብኢዱ ድሰደረ ንማያት ብኢዱ ዓሚቑ ዝሰፈረ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ እዮም ይብለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክሳብ ክንዲዚ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ብኣእምሮና ክንግምቶ፣ ክንስእሎ፣ ሓሲብና ክንውድኦ ዘይንኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ኣምላኽ እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዚ ዓብዪ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ምንጪ ኩሉ በረኸትና ናይ ምህላውና ትርጉም ንሱ ይበዓሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ናይዛ ምሸት እዚ ኣሰባት ድማ ክገብረና ፈቲሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ በዚ ምሸት እዚ ብዝሓለፈ ግዜ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ብዛዕባና ኣቦና ኣብርሃም ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ሎማዓንቲ እውን ክንቅፅሎ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ናብቲ ትምህርቲ ቅድሚ ምኻድና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ መዝሙር እዚኣ ክሰምዑ ንዕድመኩም። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስከ ለማዓት ድማ እግዚአብሔር ንልብ ነፍስ ወከፍና መታን ክዛረብ ነታ ተኸደን ላመንገዲ ዘርዒካ ዝጠቕመካ ዘበለ ድማ ዝምህረካ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እየ ከም ዝበለና ሕጁን ዝጠቅም ዘበለ ምእንቲ ክምህረና እስከ ሓቢርና ንጸሊ። ፈቃር ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና كم بدلنان كم حطياتنان كم ابسانان زي كدكاننا كينو ابسانا كينو حطياتنا زلو نحكا زل علماي املاخون فقراون بحريقا تتقيمكا سلد فتقنان سلد فكركانان بقولو مدحان متان كنركب نزمه دبزي سلا سرعكالنا نمسكنكالونا ابونا اغزابير ቦድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን በሰዓት እዚ ሽምካ ንጽውዕ ኣሎና። ከመይሺ ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕኒዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ስምካ ንጽውዕ ኣሎና። ፍልጠት ደሊና ስምካ ንጽውዕ ኣሎና። መለኮታውን ኣምላኻውን ምኽርኻ ደሊና ስምካ ንጽውዕ ኣሎና። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቦድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ረድኤት ንዘድልዮ ረድኤት፣ ፈውሲ ንዘድልዮ ፈውሲ፣ ጥዕና ንዘድልዮ ጥዕና ክትብ፣ ምፍታሕ ንዘድልዮም ክትፈትሕ፣ ንዝተፈላለየ ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ሰባት እግዚኣብሔር በቲ ዘለዓለማዊ ቃልካ ጌርካ ክትዓርፍ በሰዓት እዚ ስምካ ንጽውዕ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝገበርናዮ ኩሉ ኣበሳን ኩሉ ሓጢኣትን ይቕረ ክትብለና ምሕረት ክትገብረልና ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ደጊምካ ክትሓጽበና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ካብ ጥፍኣት ዘበለ ኵሉ ዝሕልወና እቲ ናሕካ ሰማያዊ ምኽርኻ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ኽተቕምጥ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ንምሃሮ ትምህርቲ ንስኻ ኽትከብር ንሕና ክንህነጽ ንዓኻ እናመሰልና ክንከይድ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ሕማምን ድናሰን ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኵላቶም እቲ ሕያወይቲ የማነይቲ ኢድካ ዘርጊሕኻ ፈውሲ ክትገብረሎም ንጽሊ ኣሎና። ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ብትፈትዎ ወድኻ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ጻውዒት ናይ እምነት ኣቦና ዝኾነ ኣብርሃም ርኢና ከም ዝነበርና ኣቦና ኣብርሃም ካብቲ ኡር ሃገር ከሊዳውያን ምናልባት ሕጂ ኣብ ከባቢ ዒራቅ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ስልጡን ወይ ድማ ናይ ስልጣነ ባዕሉ መጀመርያ ዝነበረ ከባቢ እዩ። ኣብኡ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዝፀውዖ ንናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት ድማ ሕራይሉ ተማእዛዝነቱ እኳ ኣርእዩ እንተኾነ ነገር ግን ተማእዛዝነቱ ሙሉእ ከም ዘይነበረ የግዳስ ንወድሓዉ ንሎጥ ከም ዝተማልኦ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ ካብቲ በፂሕና ዝነበርና ብምቕጻል ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ክንጀምሮ ኢና። ኣብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኸደ፣ ሎጥ ድማ ምስኡ ከደ። ኣብርሃም ካብ ካራን ክወፅእ ከሎ ከዓ ወዲ 75 ዓመት ነበረ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 12 ፍቕዲ 4 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ኢና ኣቋርጽናያ ነርና። ኣብርሃም ብመሠረት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ወፂኡ ኣሎ። ብመሪሕነት እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ከነኣን እንዳመረሸ እዩ። ይኹን እምበር ንገለ ካብ ኣዝማዱ ሒዙ ስለ ዝወፀ ተማእዛዝነቱ ምሉእ ክኾነሉ ኣይከኣለን። ኣብርሃም ድማ ንሳራይ ሰበይቱን ንሎጥ ወድሓውን ነቲ ዘጥረይዎ ዅሉ ጥሪቶምን ነቶም ኣብ ካራን ዘጥረይዎም ነፍሳትን ወሰዱ። ንምድሪ ኸነኣን ከዓ ክኸዱ ወፁ። ናብ ምድሪ ኸነኣን ከዓ ወፁ ይብለና ፍቕዲ 5። ኣብርሃም ኣብ ካራን ዘሕለፎ ግዜ ናይ ውረድ ደይብ ግዜ በረኸት እግዚኣብሔር ዝደንጉዮን ግዜ ነበረ። ክሳብ ናብ ፍልስጥኤም ዝተመልሰሉ ካብ ቀረባ ኣዝማዱ ዝተፈላለዩ ግዜ እግዚኣብሔር እንደገና ኣይተገልጸሉን። ሎጥ ግና ምስኡ ነበረ። ኣብርሃም ድማ በታ ምድሪ ክሳብ ቦታ ስኬም ክሳብ ድዋታት ሞሬ ሓለፈ። በቲ ዘበን እቲ ድማ ከነኣናውያን ኣብታ ምድሪ እቲ ኣነበሩ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 6። ብዙሓት ሰባት ኣብርሃም ካብ ኡር ዝወፀሉ ምኽንያት ናብርኡ ንምምሕያሽ እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ከተማ ኡር ኣዝያ ድሕርትን ጭራ ስልጣነን ዘይረኣየት ከተማ ከም ዝኾነት ገይሮም ድማ ይሓስቡ። ካብ መጽናዕቲ ስነ ጥንቲ ከም እንርድኦ ግና ከተማ ኡር ኣብቲ እዋን ልዑል ስልጣነ ዘነነይርዋ እዩ። ዓባይን ሃብታምን ከተማ ድማ እያ ነይራ። እምበኣር ከስ ኣብርሃም ነዚ ኩሉ ገዲፍኡ ናብ ምድሪ ኸነኣን ዝመጸ ከነኣናውያን ከም ኣረማውያን እምበር ከም ስልጡናት ሕዝቢ ዝቝጸሩ ኣይነበሩን። ስለዚ ኣብርሃም ናብ ምድሪ ከነኣን ዝመጸሉ ምኽንያት ብፍጹም ዝሓሸ ሕይወት ንምምራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት ጥራዩ ካብታ ስልጥንቲ ዝነበረት ቦታ ናብዚ ኸባቢ እዙ ክመጽእ ዝኸኣለ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንምኽባር ድማ እዩ ናብ ምድሪ ኸነኣን ዝኸደ። ምስ ተማእዘዘ እንታይ ከም ዝረኸበ ድማ ኣብኡ ንርኢ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ተራእዮ፣ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ከዓ በሎ። ኣብኡ ነቲ ተራእየ እግዚኣብሔር መሰዊኢ ይሰርሓሉ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 12 ፍቕዲ 7። እግዚኣብሔር ንኻልኣይ ግዜ ምስ ተገልጸሉ ኣብርሃም ከዓ ንዕኡ ዘምልኸሉ መሰዊኢ ይሰርሐ። ኣብ ካራን ኣብታ ናይ ምድንጓይ ቦታ ግና እግዚኣብሔር ተገሊጹሉ ኣይነበረን። ርእኹም ዶ ኣነ ንስኻትኩምን መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ዘይንባረኸሉ ምኽንያት እኮ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብርሃን ስለ ዘይንነብርን ብኡ ምኽንያት መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝወቕሰናን እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስ ንእዘዝ በረኸትና ይበዝሕ። ካብ ተመክሮ ሕይወት ኣብርሃም እንምሃሮ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብርሃም ነቲ ዝበርሃሉ ብርሃን ክእዘዝ ምስ ጀመረ እግዚኣብሔር ክግለጸሉ ኸም ዝጀመረ እዩ። ሕጂ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተገሊጹሉ እዩ። ኣብርሃም ድማ ንኣምላኹ ዘምልኸሉ መሰዊኢ ሰሪሕ ኣሎ። ካብኡ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ቤትኤል ዘሎ ኸረን ተጓዒዙ ድማ ኣብኡ ድንኳኑ ተኸለ። እሞ ቤትኤል ብሸነኽ ምዕራቡ ዓይ ከዓ ብምብራቑ ኾና፣ ኣብኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር መሰዊኢ ሰርሐ፣ ብስም እግዚኣብሔር ድማ ተማህለለ ይብለና ናብ ፍቕዲ 8 ክንሰግር ከሎና። ኣብርሃም ናብታ ምድሪ ምስ ኣተወ ክልተ ነገራት ይገይሩ፣ ድንኳን ተኺሉ፣ እዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ከባቢ ገዛ ገዚእኻ ምንባር ምጅማር كم مالتيو أبرام زنبرلو دنكان تغلى بدحريو مسويو ساريحو إذا ما أبرام إكزابير زلو مسكرنتيو زرعينا أبرام أبزخور بوتا نإكزابير مسكرنت يهبنيريو فتاويي نسخة إكزابير زلكا مسكرنت انتايو نإكزابير مسكر نمخان ناي قدن ناي مسكرنت تراكت ويدما إياسو سيد حنيو زبل تحوف أما كناخا ويوين أما لخا لطيفكا كمزا عبدسة بنحر مزوار آيد ليكاني كمو مقبار بفتص مسكرنت أي كونان أبرام قن إكزابير كم زملخو كنقرة كايدا ليالهو نإكزابير زملخ سب مخانو سب كان أنون كسو علولو كي إلوم نيروميو أبرام دما تلعيلو الناتو قعزي ناب دوبوب أبلو خدا يبلا نافقد تشعاته اتي دوبوب زتبع الأنفات مو كونتات عير زركبلو لك أنفاتيو كندي زخوني إذا سبزي ناب دوبوب كده أبرام نقعزو هروفيو حجد ما بزعباتي أبهي واتو زقوانفو كالعي انكفات كنرينا ملحلح أمنت أبرام أبتهاجر كآت إميت كونه أبتهاجر تإميت سلزبرت عدما أبرام بسدت أباكي قمت ناب قبسي ورده يبلنا فقد عسرته أبرام أبتا مدري نبره اتا بوتاتي عدما برخز زنبره بوتا نبرت إكزابير كابتا مدريتي كرحق أي عززون كوين قنا أبتا مدريت إميت سلز نبره سلز دما أبرام دنقوانو أفريسو ناب دك ججتو بمرعي سارا كل سب ناب قلتي وردالو زبوتا زيت إميت وريسوالو النخفة زخيد اون يمسل سلزي ناب قلتي مراد زدلين نخوينو يسمعني علو كبلا خلو سارا دما تقبلا بلا أبرام آنو كو سبيت خايه زبال كايه كلو خسميعي سلزي خونا دما مساقا خيدي زبالتو يمسل بزي مسرات أبرام ساران حدا ليتي دنقانم أفريسوم كم زتقو عزو غيره أحسب أبزو خنسبو للو زلنا نغير علو زي أبهير قابتو بوتا واتيوم نابقت خدو أي أزازو من زي أبهير أبتنمو داتا قزي استقل تلقوان تازيبا كامدر زياء نبرقت كون أنوان كبارقة كاي إلوا يونيرو أبزي أبرام نيك زي أبهير أي آمنن نام مدر قبطة دعا خدا عم متعاب قدوس قبطة تمساليتنا عالميا ازي نقر ازي ابوزوح بوتاتا تتقسون نرخوينا كونا دما ابرام ناب قبطة كم تزبالو كدا مالتيو لومون انتقنا عالم نكريسيانات كمي قراء كم اتماروخو مزقرمي بوزوحات كريسيانات سوني نقوس راح سلزا اتو سنبت مشيت نابت خرسان اي كيليني عرفتي ادلينيو يبلو كوين قنا ازم سبات زي اتوم مشتا مشت هوكت جاو جاو تان ابزبوز حبوتا بعلال جيزيام كحلو فقالو بزعبا نايزقت سلم عال تسرح اي حاسبونيو لومي عالم نبوزحات كريسيانات اند حبلت بخمي ابتحتقو تسرح متأتوم زقرمي ابرام نابقتي اند خدخلو امن قدي انت ترقبو مو أبرام نابيت خير اللغة تغاقي خال اللغة نابز أنفت زيخت كيد أي قب أكانيو أبتام درخت سنح اللغة انت تبلوو أبرام دمانة تنبولو تسعات مخنياتات مدر درالكم نيرو رأيو أباقي عيز بالعواسي نوم يعبر اللو أبزي من نايمة قهاج أبوتا يلبون أخولون زت أمامن نايمة قهاج أبوتا أب قبت سلزلو إيه ناب أزخي زلو إلو مملس لكم نيرو كوينو يردعني يوغن امبر أبرام ساران نويح كيس انحو حادة شجر عقوانفهم ات شجر مش سارا زت أساسره نبره سارا عزيو كبتي سبيتي آنيرا افقدي عسرتو حادة سقاب عسر تقلتة معرف عسر تقلتة مخانيو كن ري كلنا كمززب الحساب تتحيفو نركب كونغا ناب قبتي كاتو مسكربة نسبيتو ساراي انهو ملك عنا سبيتو مخان كي فليت عالق مو كي خوون دمايو قبت عويان مزرئيو خي سبيتي آكب ليوم نايك اتي لهم دما ንኣኺ ብሂወት ይሓድጉኺ በላ ይብለና። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግሙት ባሕሪ ጥንታውያን ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ በዓትታት ከም ዝተረኽቡ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢለ ይሓስብ። እዞም ጥቕስታት እዚኣቶም ጥቕስታት ሙት ባሕሪ ተባሂሎም ይፍለጡ። ብመጀመርያ ደረጃ ዘይኣምኑ ምሁራን እዞም ጽሑፋት እዚኣቶም መጽሓፍ ቅዱስ ቅኑዕ መጽሓፍ ከም ዘይኮነ ዘቃልዕዮም ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም። ኮይኑ ግና እቶም ጽሑፋት ንኸምዚኦም ዓይነት ተኸራኸርቲ ኣፎም ዘትሕዙ ጽሑፋት ምዃኖም ትፈልጡ ዶ? እቶም ዝተረኽቡ ጽሑፋት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይቃዶ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ኣይነበሮምን። ሓደ ካብቶም ጥቕስታት ንምፍትሑ ኣመና ዘሸግር እዩ ነይሩ። ንብዙሓት ዘመናት ብኸምቲ ዝነበሮ ኣገባብ ዝተቐመጠ ስለ ዝነበረ እንተ ዝትርተር ፋሕፋሕ ዝብል ህጣሙ ዝጠፍእ ይመስል ነበረ። ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ሓደ ስም ተጻሒፉ ይረአ፣ ላሜህ ዝብል ስም። ነዚ ዝረአዩ ሰባት ካብ መጽሓፍ ኣዋልድ ቀዳማይ መጽሓፍ ላሜህ ካልኣይ ክፋል እዩ ክብልዎ ፈቲኖም። እዚ ግን ጌጋ ነበረ። ህዝቢ እስራኤል ነዞም ጥቕስታት እዚኣቶም ኣብ ቤተ መዘክር ምስ ኣቐመጥዎም እቶም ምሁራን ነቲ መጽሓፍ ብጥንቃቄ ኣተርኪሶም እናለስለሱ ክዝርግሕዎን ከጽንዕዎን ጀመሩ። ኣብ ምዝዛም መጽናዕቶም ድማ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 13 14 15 ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍዎ ዘይኮነ ብዝርዝር ተጻሒፎም ተረኽቡ። ኣብ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ጽባቐ ሳራ ብዝርዝር ተገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ድማ ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ሓቂ ዝሰማማዕ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ኣብርሃም ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ቦታ ምስ በጽሐ ተንስእ እሞ ንምድሪ ብምንውሓን ብምግፋሓን ዙራ ንኣኻ ድማ ክህበካ እየ ከም ዝበሎ እዞም ጥቕስታት መግለጺ ይህቡ። እዞም ጽሑፋት ብዛዕባ ጉዕዞ ኣብርሃምን ብዛዕባ ጽባቐታ ምድሪ ልክዕ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ምስክርነቶም ይህቡ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እንተስ ኣብርሃም እንተስ ካልእ ሰብ ይጽሓፎ ዘይፍለጥ ንሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣረጋጊጾም እዮም። ሎሚ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ዝበጽሑ ብዙሓት በጻሕቲ፣ እቲ ቦታ እቲ ብኸመይ ዓዲ መዓርን ጸባን ተባሂሉ ከም ዝተጸውዐ ይገርሞም እዩ። እዚ ነገር እዚ ፈጺሙ ክርድኦም ኣይከኣለን። ኣብ መጽሓፍ ዘዳግም እቲ ኣብ ዘመነ ኣብርሃም ክብሪ ዝነበሮ ቦታ ብኸመይ ክጠፍእ ከም ዝኸኣለ ከነስተውዕል ንኽእል ኢና። ዓብዪ ደርቅን ጥሜትን ከም ዝነበረን ኣብርሃም ድማ ነቲ ቦታ እቲ ገዲፉ ናብ ግብፂ ከም ዝወረደን ተጻሒፉሎ። ኣብርሃም ናብ ግብፂ እናቐረበ ምስ ከደ ብሰንኪ ጽባቐ ሰበይቱ ሳራ ሽግር ከም ዘጋጥሞ ተረዲእዎ ነበረ። ስለዚ ድማ ንሳራ ከምዚ በላ፣ እምበኣር በጃኺ ብሳላኺ ምእንቲ ንዓይ ክጥዕም ነፍሰይ ድማ ብኣኺ ክድሕንሲ ሓብቲኡ ደኣበሊ በላ። ኣብ ፍቕዲ 13 እንረኽቦ ሓቂ እዚ እዩ። ሓብቲኡ ደኣበሊ ዝብል ኣባህላ ፍርቂ ሓሶት እዩ ነይሩ። ቀጺልና ከም እንርእዮ ሓደሓደ ጊዜ ፍርቂ ሓሶት ካብ ሙሉእ ሓሶት ዝኸፈ እዩ፣ ምኽንያቱ ዘጋግዝ ስለ ዝኾነ። ፍርሒ ኣብርሃም ድማ ሓቂ ኾነ። ፈርዖን ንሳራ ወሰዳ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር እነንብቦ ኣንስቲ በዓልቲ እንዳ ንጉሥ ቅድሚ ምዃነን ዝዳለዋሉ ጊዜ ነበረ እሞ ኣብቲ ሳራ ትዳለወሉ ዝነበረት ጊዜ እግዚኣብሔር ንገዛ ፈርዖን ብዓብዪ መቕዘፍቲ ኣሰንበዶ። ንሳራ ሰበይቱ ከይገብራ ድማ ንፈርዖን ኣጠንቀቖ። ፈርዖን ድማ ንኣብርሃም ናብኡ ጸዊዑ እንታይ እዩ ዝገበርካኒ? ስለምንታይ ከኢኻ ሰበይትኻ ምዃና ዘየፍለጥካኒ? ስለምንታይ ሰሓብተያ በልካ ሰበይተይ ክትከውን ምወሰድክዋ ነይረ? ሕጂ ኸዓ እናሃትልካ ሰበይትኻ ሒዝካ ኺድ በሎ። ፈርዖን ድማ ብዛዕባኡ ንሰቡ ንኡን ንሰበይቱን ንዘለዎ ዅሉን ከሰኒዎ ኣዘዘ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 12 ካብ 18 ስጋብ 20። እግዚኣብሔር ንሕይወት ኣብርሃም ሳራን ይከታተልን ይቈጻጸር ነበረ። ስለ ዝኾነ ድማ ንኣብርሃም ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣይተገልጸ።
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقرة أملاح إنا تلابونا أبكتسالي مدب كسا عن الراخب تسقا قويتانا يسوس كرستوسن فقرة أملاحن عبرة منفس كرسن نسكن لخاتكم مهم آمين.